subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbaca ah oo bisha juun ay tahay 8 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25.1 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari.
gaari ay ciidamadu lahaayeen oo kasoo dhaqaaqay bariga ismaamulka kaawtiga Lamu ayaa waxa qarax ku haleelay wadada u dhaxaysa deegaanada Marqaani iyo Kiyunga. sida wararkana soo gaaraya ay sheegayaan 8 ruux ayaa ku dhimatay.
8 qof oo kamid ah oo 4 kamid ah ay ahaayeen arday iskoolley ah oo ku dhintay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee dhinaca Lamu. wareys ayaan kaga haynaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka oo walaac ka muujiya go'aanka maxkamadda sare ee ogolaatay wareegtadii madaxweyne Donald Trump qayb ahaan.
waxaan kaloo nadiinhaynaa boqolaal muslimiin ah oo shirkad ay u shaqaynayeen uga tagay sababo la xiriira waqtiga salaada maqribka oo laga bedelay gobolka Nebraska ee dalkan Mareykanka.
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay heshay warar lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in dowladda Suuriya ay u diyaar garowday adeegsiga weerar kale oo kiimika ah 2 bilood kadib markii dadka badan 80 ruux lagu dilay weerar loo adeegsaday hub kiimika ah oo ka dhacay deegaanka Khan Sheikhoun. madaxa warfaafinta Pentagonka Captain Jeff Davis ayaa talaadadii u sheegay wariyaasha in xog ay soo ururiyeen saraakiil militari ay ku ogaadeen in dhaqdhaqaaq xoog leh uu ka socdo xerada militariga Suuriya ee Al-Shayraat, taasoo ay Mareykanku ku sheegeen inay ahayd halkii ay ka soo kaceen diyaaradihii fuliyey weerarkii bishii Abriil ka dhacay Khan Sheikhoun. aqalka cadna waxa uu ka digay weerarkaasi isaga oo u goodiyey dowladda Suuriya in ay ka shalay doonto haddii ay qaado weerar kale oo kiimika ah. Mareykanka ayaa duqeeyey saldhigga Al-Shayraat bishii Abriil kadib weerarkii magaalada Khan Sheikhoun ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu la kulmay saraakiil sarsare oo ka socda dowladaha Qatar iyo Kuwait shalay oo talaado ahayd si ay isaguna isugu dayo dejinta xiisadda si laba kacleynaysa ee Qatar iyo dalalka kale ee galafka Idriska ay yihiin. 3 isbuuc kadib markii dowladda Sacuudiga iyo dalalka kale ee Carabta ay ku soo rogeen dalkaasi cunaqabateen diblomaasiyadeed, ayaa Tillerson waxa uu la yeeshay wadahadal uu kula qaatay magaalada Washington Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar oo saaxiibo dhow la ah Mareykanka. waxaa kulankaasi diblomaasiyadeed Mareykanku uu ku sheegay inuu yahay midkii ugu habboonaa ee lagu dhameyn lahaa xisadda dhinacyadaasi, inkastoo dowladda Sacuudi Arabiya, midda Baxrayn, Egypt iyo Imaaraadka Carabtuba aysan muujinin sida lagu qafiifin karo shuruudaha 13-ka ee dowladda Qatar heshiiskeeda ay hordhigeen. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo wararkaasi idinkaga imaanayeen. ugu yaraan 8 qof oo 4 kamid ay ahaayeen caruur ka soo noqotay iskuul fasax ay ka aadeen iyo 4 kamid a ciidamada milatariga Kenya ayaa dhintay kadib markii gaarigii ay la socdeen ay miina kula qaraxday wadada. dhacdadan ayaa si weyn u taabatay dowladda iyo sidoo kaleto ilmaha waalidiintaasi dhalay. waxaa haddaba khadka telefoonka aan kula xiriiray magaalada Mombasa wariyaha isagu lagu magacaabo Cabdulqaadir Jeelani. ugu horeyntiina wuxuu ii sharaxay sida ay wax u dhaceen.
aad baad u mahadsan tahay sahre. gaari ay ciidamadu lahaayeen oo kasoo dhaqaaqay bariga ismaamulka kaawtiga Lamu ayaa waxa qarax miyaa ku haleelay wadada u dhaxaysa deegaanada Marghani iyo Kiunga sida wararka soo gaaray ay sheegayaan 8 ruux ayaa ku dhimatay oo 4 kamid ay arday ahaayeen 4na ay ciidamada ahaayeen
waa gartay marka maxaa isdaba dhigay ciidamada iyo ardayda sidee isku meel wax ugu noqdeen
ardaydu hordu waxay ahaayeen arday diganaysay dugsiga hoose dhexe ee Kiunga ehladoodii ay la qaadanayeen farxadda damaashadka ciidda guriyahooda ay ka dalateen gaariga ciidamada ayaa waxa uu siiyay lifti oo uu u sii dhaweynayay halka ay wax ku baranayaan intaanay meeshii uu iyo qadar gaarin ayaa meenada kula haleeshay wadada dhexeeda
waa garta marka guud ahaan 8 qof hal baabuur ayay saarnaayeen oo ku wada dhinteen
aad iyo aad
waa garta bal marka waxaad iga warantaa miinada ma wax gacanta laga hagayay ahayd mise waxay ahayd wax hore loo sii geliyay ilaa hadda dawladda ma xaqiijisay
taliya lagu magacaabo Philip Tumo ayaa waxa uu sheegay in miinada gaarigaasi heshay inay ahayd miinooyinka dhulka lagu aasay waxaana sidoo kale mid ka mid ah saraakiisha ciidamada oo lagu magacaabo Sheikh Kubi kuna sugan deegaanka Tilamo uu warbaahinada u xaqiijiyay in 14 ruux oo arday ah ayay gaarigaasi la socdeen 4 ay geeriyootay 4 kamidana ay dhaawac culus 5 kamidana ay dhaawac culus soo gaareen 2 kamida ayaa xaaladooda aad loogu deerinayaa waxaana la geeyay isbitaalka Kaawtiga Laamo
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa deegaanada xeebta ku dhareen ee dalka Kenya ilaa Laamo ilaa Kiunga waayadan inkastoo ay yaraadeen isku dhacyadii dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda meelaha qaarkood haddana bal ammaanka iyo sida uu ahaa maxaad nooga sheegi kartaa
runtii ammaanka aad baa loo adkeeyay muddooyinkii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka Kenya waxay ka sameynayeen deegaanada gaar ahaan halka lagu magacaabo Boni Force oo qiimaha Boni lagu tuhmayay inay shabaab ku dhumaalaysanayeen halka dhibaatooyin ay ka soo maleegayeen muddooyinkii u dambeeyayna waxa mashaqaqado ama mashaqado oo ay dhigayeen qoloyinka argagixisada maalay ka jirin dadkaasi waxaa ku cadaynaysa in ciidamadu ay feejignaan dheeri iyo dadaal dheeri halka ka muujinayeen
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca kale ciidamada Kenya waxa ay xireen oo ay joogeen inta badan dhinaca xuduuda dhulka iyo dhinaca badda iyo barigaba marka weli ma sidii ayay howlgallada u wadaana u joogaan mise hadda xaalada maadaama ay kala degan tahay ma jiro howlgallo sidaas u baaxad weyn oo ciidamadu ay sameynayaan
ogaadkeedii ciidamada KDF ee xoogga dalka Kenya way ku dhowrsan yihiin xuduudda wadanka Kenya ula leeyahay Soomaaliya iyadoo la ogsoon yahay in dhibaatooyinka badanaa ay ka soo tallaabaan ama laga soo abaabulayo dalka iyo Soomaaliya marka ciidamadu waxa ay ku gaafureeyaan xuduudaha markaasi ay Soomaaliya la wadaagaan sidoo kale waxay aad iyo aad diirada u saaraan oo ay howlgalladooda ku bartilmaameen Suudaan deegaanadaas Laamo County-ga Laamo marka loo eego galbeedka iyo barigaba
waa garta saameyn dadka rayidka ma ku yeelatay isu socodkooda hadda waa markii labaad sidaan qiyaasayo muddo dhowr bilood oo qarax noocaan intuu dhaco dad ay waxyeelo ka soo gaareysa marka qaraxyada dhulka hore loo sii geliyay sidaan oo kaleeto iyo sidee bay dhaqdhaqaaqyadii dadka saameyn ugu yeelatay haddii aad ka warqabto
deegaankaas Laamo sanadihii u dambeeyay wuxuu ahaa deegaan ay ciidamadu ku badan yihiin dadka ay halkaas deganna muddooyinkii dambe waxay ahaayeen kuwa oo nabad halkaa ku haysta oo dhibaatooyinkii hore halkaa uga dhici jiray ma dhici jirin laakiin ma dhihi karo marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa bulshada iyo dhaqaaqa deegaankaasi maadaama ay ciidamadu halkaasi ay kontroolayaan
Cabdulqaadir Jeelani oo khadka telefoonka Mombasa igu warramayay ayuu kaasi ahaa Cabdulqaadir waa wariye ka howlgala magaaladaasi Mombasa ee dalka Kenya
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA in ka badan 200 oo ruux oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo muslimiin Mareykan ah ayaa waayay shaqooyinkoodii kadib markii ay shirkadda hilibka sameysa ee Tyson Foods ee gobolka Nebraska ay u diiday inay tukadaan xilliga salaadda maqribka ee gobolkaasi maamulka shirkaddan ayaa bedelay jadwalka waqtiga salaadda maqrib halka shaqaalaha muslimka ahna ay ku adkaysteen inay tukan doonaan waqtiga saxda ah shaqaalahaas waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Aadan Maxamuud Alandosh waxaana uu goor dhaweyd ugu warramay qadka telefoonka
kambaniga qeyb shaqaalaha kamid ayaa maanta gaboobay waxayna ka gaboobeen kadib markii kambaniga shuruudo badan u yaalay oo ahaa in dadka la sii jiray salaad kamid ah salaadaha la jikado oo u badan inta badan maqribka ayaa ah salaadaha isku bedelay dadka la sii jiray 7 daqiiqo ay ku soo jikadaan ayaa isbeddel ku yimid oo waxay ka dhigeen in salaadii meesha gaboobay hanti ka saareen oo ay u bedeleen in ay gaarsiiyaan ilaa iyo waqti aad salaadi amuraashif ka yeen oo salaadi tegeysa marka saas darteedaan keentay in dadkii maanta ay u shaqeynin oo ay mudaharaad u sameynayaan.
Dadka gadooday Soomaalida u badnaa ilaa intee lagu qiyaasi karaa?
Nuurow, dadka kadmariga ka shaqeeya ayay tiro badan yihiin. Horta kadmariga qaybo badan oo kala duwan ayuu leeyahay oo qaybta hadda gadooday waa qaybta lo'da lagu soo dilo oo loo yaqaan laararka ama kiliflorka.
Qaybta gowracidda miya?
Qaybta gowracidda oo lo'da lagu soo gowraca ayay dhibaato ka taagan tahay. Qoladaas maanta soo baxday adiga ka dhigaya waxay gaaraysaa ilaa iyo ku dhawaad 200,000 qofood marka aan celcelisaan la qiyaaso Soomaalida. Marka lagu daro laakiin oromada iyo qoomiyadaha kale islaamka kadmariga ka shaqeeyaana intaas ay ka badnaan karaan marka dadka tiradooda ugu badnaan celceliska waa 300.
Waayahay marka inta aadan shaqada kasoo tegin ma weysan wax xal ah, miyaadan la hadlin madaxda shirkadaasi?
Nuro, mahadsan tahay. Maalmadii shalay ayaa dadkii waxay isku dayeen inay la hadlaan kambaniga madaxda ugu sareysa. Waxaana marka hore loo sheegay in salaada wala siin doono shaqadan ku laabtaan, taasoo ahayd in xoogaa dadka u fahmeen in qiyaamo ama dhabarjibin lagu sameeyey markii shaqada ay bilaabatay ay ku laabteen. Waqtiga maqribka marka la gaareena dadkii oo dhan salaada loo diiday, qaybo kamid oo dadkaas oo aniga ay ku jireen marka ay salaada u baxeen xasiiska loogu wacay oo adhiyada laga qaaday oo lagu hanjabay haddii mar kale ay salaada ama leenka ay ka tagaan in shaqadu ay ku weyn karaan. Marka waxayna ku andacoonayaan in ay wareysteen culammo badan oo Mareykanka joogto oo dhaheen ilaa iyo 10 iyo barka ilaa iyo 10:45 waa la duki karaa ama 4:45. Salaadii magaalada joognima waxa ay soo gashaa sida rasmiga ah 9:08. Marka saas darteed ayaa keentay dhibaatada ugu faraha badan ay la kulmeen.
Waqtiyada kale, Cabdirasaaqo, waqtiyada kale ee salaadaha shirkadda maamulkeedu ma u ogol yahay shaqaalaha muslimiinta inay dukadaan marka laga reebo maqribka?
Marka maqribka laga reebo, horta aan ku faahfaahiyo xilligii hore kambaniga waxay lahaan jirtay sharci ama rool lagu sheegayo marka orientationka aad marayso lagu leeyahay kambaniga wuxuu ogol yahay hal salaad. Halkaaga salaad waa inaad adiga ku beesgareysaa waqtiga lagu siinayo. Marka salaadaha isbedbedela dalka Mareykanka waxaa u badan xilliyada maqribka ayaa marna 7 ayay u dhacdaa agagaaradeeda marna ilaa iyo 9 iyo xoogaa. Marka dadka badanaa waxay sameeyaan salaada casirka marka aad dukanayso waxaa ku aad jiraysaa bareegaaga hore ama bareegaaga dhexe. Salaada kaleetana waxaa dadka ku jiraa in salaadu baxaan oo 7 daqiiqo iyo wax la mid la siiyo. Marka adiga intaad kambariga ka shaqeynayso oo aad gaar ahaan markaad tahay B shift ama shiftiga labaad waxay kuu galaysaa 2 salaadood oo salaada casirka iyo salaada maqribka. Marka
miyaysan hadda sameyn marka kambaniga in 7 daqiiqo oo la idin sii jiray ay idinkugu wareejiyaan xilliga maqribka maadaama hadda waqtiyadii isbedeleen?
Isbedel waqtiga kaliya ma ahan nuur. Waxay kambaniga bilaabeen break 3 oo horey aan u jirin in ay ku soo dareen breegyada caadiga ah oo ah breega 3 ayaa dhibaato keentay. Waxay leeyihiin maadaama kambaniga kusoo darnay break 3 meesha waxaa ka baxayso 7 daqiiqo salaada aad u bixi jirteen.
Ma ka codsateen in breega 3 ay idinka joojiyaan si aad fursad uga heshaan in maqribka aad dukataan oo aad ku ekaataan oo keliya 2 break?
Waa ka codsanay. Waxay dhaheen anaga ma samayn karno shalay ugu dambeysa waxaa la kulanay maanta cidaaskeysa manajerka waxay nagu dhacday culamo wareysanay waxay loo sheegeen in ilo ugu dambeyn ilaa 10:40 ama 10:45 10:45 dadka ay duka karaan. Maanta ayay dadkii waxay isku dayeen inay mar kale ayagoo fiirsan u tagaan oo ay dhaheen waxaan u baahannaa in salaadii dhammaan loogu saaro. Naagta madaxdaheed meesha waxay dhahday haddii aanan ku qanacsaneyn waxa ay teesi samaynayso waad iska bixi kartaan oo xafadina ay aadi kartaan. Dadkii dhammaayay ee islaamka ahaa ee kambaniga ka shaqeynayay
waa tahay. Marka maxay tahay tallaabada xigta oo aad qaadi doontaan?
aniga gudiga ka saarnay gudigaas ayaan sawir jibeenaa oo ay la filayeen inay deegaan ee xaajo doonaan wixii ka soo baxo oo natiijada ayaan markaas qaadan doonaa oo waxa kaliya oo naafay oo in saadeen aan nolo ogolaado oo aan dukano hadii salaad jirna de qof joogi kara ma la de aniga islaam aanahay xaq waxaan u leenahay in diinta islaamka si sax ah aanan u fulino qofal baa mareekanka joogo xaq u leeyahay in lagu ixtiraamo diintiisa.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aadan Maxamuud oo ku magac dheer Alan Dosh oo qadka telefoonka gobolka Nebraska ee dalkan Mareykanka igugu warramayey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay xafiisyada shirkadda Tyson's Foods balse ma aysan naga qaban telefoonada.
Markale subax wanaagsan dhageystayaal, qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa qaxootiga dadka ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen go'aankii dhawaan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ee ku ogolaatay qayb ahaan amarkii madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahaa dadka qaxootiga. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Maxamuud Musaabe.
Go'aanka ku meelgaarka ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ee ku hirgelisay qayb ka mid ah sharciga socdaalka ee madaxweyne Trump ee ka dhanka ah lix waddan oo Soomaaliya ku jirto ayaa waxaa walaac ka muujiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka, khaasatan kuwa gobolka Minnesota oo badankoodu ay dalkan qaxootinimo ku yimaadeen.
Arrintan walaac aad weyn ee qaxootiga ku haysa, because waxaad arkaysaa dad maaragtay ilaa ku darnaaday 20 sano shan iyo toban sano todoba sano sideed sano ay ku qaadatay inay fursadahan helaan. Maantane waxa la dhaho leynka ama bevlinka kusoo jira inay Mareykan imaadeen oo caafimaad mareen, security mareen, wayna imaadeen. Dadkaas maanta way soo galeen oo Mareykankii iman lahaayeen bilo, saddex maalin, afar maalin, qaar aad diyaaradihii diyaar u ahaayeen. Dadkaas maanta sida loogu micneynayaa markuu madaxweyne Mareykan uu ku dhaho maxkamadda ugu sarreysay madaxweynaha ku raacda la dhaho sida loogu micneynaya.
Suud Colaad waxa uu muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, waxa uuna muddo 5 sano haatan ku nool yahay dalkan Mareykanka isagoo shaqo, waxbarasho iyo nagiba ku haysta. Sidoo kalena waxa uu doodaa xuquuqda dadka qaxootiga ah.
Ninkan Trumpna wuxuu ku doodaa waxay ahayd qaxootiga nabadgelyo la'aanay keenaan. That's not true. Qaxootiga dad maaratay waddankan intaas sano imanay waaye horumaray keenaan. Aniga ka mid ah 5 sanaan joogay iskuul baa bartay. Maxaa la dhahaa qaxootiga had u doodaa maalin walba maartay kongreskii meel baa tagnaa.
Bilowgii wareegsada madaxweyne Trump ee mamnuucaysay inay dalka soo galaan muslimiinta ka soo jeeday wadamo dhowr ay Soomaaliya ku jirtay ka hor intii aan garsoorka dalku ka hor imaan ayaa waxa uu keenay in dad badan oo safar u soo ahaa dalka Mareykanka la hakiyo, kuwa garoomada ka soo degayna saacado badan lagu xanibay, halka qaarkoodna dib loogu celiyey goobihii ay ka yimaadeen. Haddaba go'aankan maxkamadda sare ee Mareykanku sidee ayay u saameynaysaa dadka safarka soo ah?
qodobka hadda ugu muhiimsan oo laakiin kii hore wareegtay hore soo baxday bishii hore January wuxuu uga duwan yahay. Hadda kan waxaana la siiyay waqti ah ilaa bisha July, bisha 7-aad lixdeeda wixii dad qaxooti ahaa oo flightkooda loo soo dhajiyay inay wadanka soo gali karaan. So ilaa lixda bisha flightka duqofka dhagan yahay wadanka uu soo gali karaa. Taas hadda waxay uga duwan tahay hore oo degdeg arrinta u saameysay. Hadda bindaan ilaa lixda bisha qofka flightkiisa dhagan yahay uu soo xaroon karaa. Waxa kale oo ay ii sheeg maxuu ahaa saameyn kale tan ay uga duwan tahay dadka oo dadkooda u dacwoodeen oo wadanka Mareykan ay joogaan, qaraabadooda u dacwoodeen oo arjiga dacwad u xareeyay, dadkaasna way soo gali karaan, waa la fasaxay.
Yuusuf Cabdi waa gaasimaha guud ee adeega qaxootiga ee adda Lutheran Social Services of Minnesota. Waxa uuna maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ka rajaynayaa in bisha Oktoobar markay dib u furto gal dacwadeedkan ay il naxariis leh ku eegi doonto qabiilada qaxootiga oo ka mid ah tiirarka uu Mareykanku ku dhisan yahay.
Waxaan rajaynaynaa in intaas ka hor dacwada la diyaarin doono hay-adanada qaxootiga la shaqeysa iyo hay-ado badan oo kala duwan oo noocyada bil'aadnimada u qaabilsan waxay isku dayaan inay arrintaas gacan weyn ka geystaan oo warbixino badan ay gudbiyaan, akhbaar badan ay gudbiyaan. Siiba arrintan qaxootinimada ee dadkan lagu soo xareynayo oo wadamadaas ka imaanayo waa arrin bil'aadnimo la xiriirto. Sida caalamka hadda qaxootiga sanadkan soo tiriyey waxay xafiiska UNT qaxootiga qaabilsan ku qiyaasaysaa 22 milyan oo qaxooti ah inay qaxootiyada caalamka ku daadsan yihiin, waana nambarada ugu badnaa si dagaalkii labaad marka laga soo bitiriyo xisaabtaas la fiiriyo waa tirada ugu badnay tira ahaan. Marka wadankan wadan waxa weeye ku dhisan inuu taakuleeyo ama arimaha arbilaanimada la xariiro gacan ka geysto dadkan wadankan si sabab qisadiisa hore waxay ku dhisnayd dad qaxooti ah ama liiraad dadka socdaalka oo tan ku soo galay ayaa dhisay ayaa gacan ka geystay xagga dhaqaalaha haday noqoto xagga arimaha la xariiro shaqooyinka haday noqoto waxyaalo badan ayay ka geysteen marka waxaan rajaynaynaa in kambaniyaasha dadka shaqaalayaasha doonaya kala arimaha qaxootiga la xiriira ama dadka hay-adaha dadka macluumaadkaas u dooda inay arintan wax ka qaban doonaan arintan maxkamadaha loo gudbin doono warbixin dhameystiran go'aankana dib looga laaban doono arintan isbeddel lagu sameyn doono xilliga October marka la gaaro
inkasta oo dad badan oo bulshada ka mid ay go'aanka maxkamadda sare ka dideen haddana waxaa dhinaca kale garyaqaanada soomaalidu ay u arkaan guul marka dhinacyada qaar laga eego sida ogolaanshaha dadka ehelkooda fiisaha u dira dadka ganacsiga u yimaada dalka Mareykanka kuwa hela shaqooyinka iyo deeqaha waxbarashada. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade, oo warbixintaasi dhinacyada badan taabanaysa nala wadaagay. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Markana bal dhinacii ciyaaraha saaka waxyaabihii ugu waaweynaa kuwa soo socday kuwa dhici doonaba waxa isha noogu hayay نور حسن نور بخاري
ما حسن الزهراء سودا وانا دقيت يال حبنت عيارها إذا عبد المساك إيو عالمك ولنسا كوبادة عكس جرمال كي يستين هي أود بيعيات فاينال كوبكا قرام مدى يوروب يارتوى لدى أدودو أي كوهو سيسكو الواتن جرد يكسو عنا يدالك بولان Isbeen waxay 3 gool iyo gool ku garaacday Italia iyadoona 3 gool ay Spanishku ku badiyeen uu saxiixay. Laacibka qadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid, Saul Niguez, halka goolka kaliya ee Italianigu dhaliyeen uu keenay ciyaaryahan Federico Bernardeschi. Italianigu wuxuu ku dhameysteen ciyaarta iyagoo ku dheelaya 10 laacib ka gadaal markii kaarka cas laga siiyay ciyaaryahan Roberto Cagliardini. Ciyaartii kalena waxay dhex martay Jarmalka iyo Ingiriiska waxaana Rigorial 4 gool iyo 3 ku badiyay ciyaartoyda Jarmalka ee da'dooda ay ka hooseeyso 20 jirada. Waqtigii caadiga ahaa ee kulankan ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2 gool iyo 2 gool ah. Xulalka Jarmalka iyo Spain waxay ciyaarta finalka isku haleeli doonaan habeenka Jimcaha. Dhanka kalena kulanka ugu horeeya ee wareega 4 kooxood ee koobka qaaradaha ee ka soconaya Ruushka ayaa waxaa caawa isaga hor imaan doona xulalka Portugiiska iyo Chile. Laacibka qadka dhexe ugu ciyaara xulka Chile Marcelo Dias ayaa sheegay talaadadii in ciyaartoyda Chile ay isku dayi doonaan in ay kubadda ka ilaaliyaan kabtanka xulka Portugal Cristiano Ronaldo. Ronaldo 2 gool ayuu dhaliyay kulankii ay ugu soo gudbeen semifinalka oo ay kaga hor yimaadeen kooxda qaranka ee Russia. Wararka kale ee ciyaaraha waxaa ka mid ah halyeygii hore ee kubadda cagta ee xulka Talyaaniga ee kooxda AC Milan Paolo Maldini ayaa si rasmi ah u bilaabay xirfadda kubadda tenniska. Kadib markii uu shalay kulankiisii ugu horeeyay uu uga qayb galay tartanka tenniska ee magaalada Milan, Maldini iyo macallinkiisa tenniska Stefano Landonio ayaa ka hor yimid ciyaaryahanada kale ah Thomas Bednarek oo u dhashay dalka Poland iyo David Bell oo ka soo jeeda Holland, balse Maldini kulankiisii ugu horeeyay ee ciyaaraha tenniska waxaa looga badiyay sidadan 6-6. Paolo Maldini oo hadda ah 94 jir ayaa u ciyaaray kooxda Milan intii u dhaxeysay sanadihii 1980-kii ilaa 2009-kii. Wararka la xiriira kala iibsiga ciyaartoydana waxaa ka mid ah kooxda Sevilla ee dalka Spain ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay laacibkii qadka dhexe ee naadiga Inter Milan iyo xulka Argentine Eva Banega. Banega xagaagii la soo dhaafay ayuu ka tagay isla Sevilla, balse hal sano oo niyad-jab ah oo uu kala soo kulmay horyaalka Talyaaniga ayuu talaadadii dib ugu laabtay dalka Spain. Dhanka kalena goolaayihii hore ee kooxda Paris Saint-Germain ee dalka France Salvatore Sirigu ayaa ku biiray naadiga Torino. Kooxdan ka dhisan magaalada Torino ee dalka Talyaaniga ayaa goolhayahan u dhashay isla dalkaasi Talyaaniga waxa ay ku heshay beec xorta ah kadib markii uu soo dhamaaday heshiiskii uu kula joogay naadiga PSG. Manchester Unitedna waxa ay kordhisay lacagaha ay ku raadinayso weeraryahanka kooxda Real Madrid James Rodriguez. Ciyaaryahankan ayaa lagu wadaa in uu ka tago kooxda maalmaha soo aadan. Sida ay qoreen qaar ka mid ah wargeysyada Yurub, Manchester United ayaa ogolaatay 80 milyan oo euro oo ay kooxda Real Madrid dul saartay madaxa laacibkan u dhashay dalka Colombia. Kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ayaa doonayay xiddigani. Dhageystayaal, xubinta ciyaarahan waa naga intaa.
وتهاي نور ومهد سنة عد كيان كروسي لهن مهد سنة تدان كرر رابا حانك أفقاهن دي السياسة لأن ما بكلا فقاها الاستوديو كود الجراني
يا وصبح وعنه كتازان
سيدات كوردود الله وكعيان وتهاي مركا نوحان سوق مانا يا هس ماي مايا كيدونجي يا وعلى سلاقا يا موقتا كوسو كنتوارو هسكا قادي جري
هي هذا يا سعد
هذا ويل مقعيس لو سو كوبي كلي غولت ايا قادو مركا وهس ادي ادو معان بدن دوكم ايجل يا رنكي هذا بنول لي دوكم ايجل يا انا روي لونكي هذا كي ديبان دبدورا
gaag waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen oo ay ku jirto Sahra Cabdi Axmed Sahra ay
waa sidaas heeska saaka aniga ayuu isoo qanciyay markaa inaan dhageystayaashi la wadaago aad ayaan u jeclaaday fanaankaasi codka yar ee macaan iyo muusiga casriga ku qaadayo heeskii ku soo kuntuaro iyo dareerka ee dere dunjow ya intaas ku soo gabagabeenayna dadan subaxnimo ayuuna gabagabo u ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga Sahra Cabdi Axmed buu waxaan leenahay intaanu markala kulmi doono nabadgelyo dulahaad inteer adoo idilan amankii dheeliyo fadeela